Matumaini yangu ni kwamba upo salama salimini, msikilizaji wa Radio Sanganiro. Karibu katika taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Chama cha kujitolea cha kutetea haki za wafungwa kimepongeza juhudi za tume ya kitaifa huru ya haki za binadamu CNDH kwa kuomba msamaha wa rais kwa wafungwa. Na tarafa ya Rumonge inayopatikana katika mkoa wa Burunga imesema kuwa imelemewa na wingi wa wakimbizi wanaokimbia mapigano yanayoendelea katika eneo la Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na takribani watoto 100 kati ya zaidi 700 waliacha shule mwaka wa masomo uliopita katika shule ya msingi Mugerama ya pili iliyoko katika eneo na tarafa ya Nyanza chini ya usimamizi wa idara ya elimu ya mkoa wa Burunga. Ndugu msikilizaji, kuna hayo na mengine mengi kwa nami paka mwisho. Msomaji wenu Brenda, fundi mitambo ni Albert Wiman. Isanganiro. Karibu. Tarafa ya Rumonge inayopatikana katika mkoa wa Burunga imesema kuwa imelemewa na wingi wa wakimbizi wanaokimbia mapigano yanayoonekana katika eneo la Kivu Kusini nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Auguste Minani, katibu tarafa Rumonge, alitoa tamko hilo usiku wa Jumapili baada ya kubaini kuwa kituo cha mpito cha Makombe kilichoko kwenye kijiji cha Mutaramba kimeshajaa. Uwanja wa mpira umefurika wakimbizi na wengine wamepiga kambi kwenye bandara ya kibiashara ya Rumonge. Msimamizi huo wa tarafa la Rumonge amewaomba wananchi wake na serikali ya Burundi katika sekta hiyo kuingia kati haraka ili kutoa msaada wa dharura. Chama cha kujitolea cha kutetea haki za wafungwa kimepongeza juhudi za tume ya kitaifa huru ya haki za binadamu CNDH kwa kuomba msamaha wa raia kwa wafungwa. Kwa mujibu wa chama hicho, hatua hiyo itasaidia kupunguza msongamano wa wafungwa magerezani. Jean-Pierre Nineretse, wakili na mwakilishi wa chama hicho, anasema kuwa moja ya sababu kuu za msongamano huo ni mivutano ya kiraia inayogeuzwa kuwa mashtaka ya jinai. Anaongeza kuwa watu wengi huwekwa kizuizini kabla ya kesi na wengine huendelea kuzuiliwa hata baada ya kutumikia kifungo vyao. Nineretse anatoa wito kwa wahusika wote katika mchakato wa maamuzi ya kifungo cha kuchukua hatua kwa ubarikishi ili kupunguza idadi ya wafungwa magerezani. Lazima sera ya makazi nchini Burundi ipitiwe upya ili kisekta hicho kiboreshwe na kuendana na wakati. Na hivyo kuhamasisha wananchi kuhamia maeneo ya mijini badala ya kuendelea kuishi vijijini. Hayo yamesemwa na mchambuzi wa masuala ya siasa Feruzi Zakarini Ongere, ambaye anashauri kuanzishwa kwa miji mikubwa katika makao makuu ya mikoa na miji ya kati katika makao makuu ya wilaya. Kwa maoni yake, hatua hiyo itawezesha pia kupatikana kwa maeneo makubwa ya ardhi ambayo yanaweza kutumika katika kuendelea sekta ya kilimo. Baadhi ya wakulima waliowasili asubuhi ya Jumatatu kwenye vituo vya usambazaji wa mbolea katika wilaya ya Bururi ili kuchukua mbolea ya urea iliyokuwa ikisambazwa, wanalalamika kuwa wamerudi mikono mitupu bila kuhudumiwa. Wasambazaji hao walioko kwenye makao makuu ya tarafa ya Burundi wameeleza kuwa mifuko 62 tu ya urea ndiyo iliyokuwepo, jambo lililosababisha wengine kukosa. Wakulima hao ambao sasa hawana tena matumaini ya kupata mazao mazuri kutokana na kushelewa kwa usambazaji wa mbolea, wanaomba serikali ichukue hatua za haraka kutatua tatizo hilo. Na takribani watoto 100 kati ya zaidi 700 waliacha shule mwaka wa masomo uliopita katika shule ya msingi Mgerama ya pili iliyoko katika eneo na tarafa ya Nyanza chini ya usimamizi wa idara ya elimu ya mkoa wa Burunga. Umaskini wa ujauzito usiotarajiwa ni miongoni mwa sababu kuu za kuacha shule, jambo ambalo limethibitishwa na wazazi pamoja na viongozi wa shule. Mashirika yanayotetea haki za mtoto kama FENADEB yanaripoti pia visa vya watoto wanaotoroshwa kutoka shule na kusafirishwa hadi Tanzania kwa ajili ya usafirishaji haramu wa binadamu. Mashirika hayo yanatoa wito kwa wadau wote wakiwemo viongozi na serikali kuchukua hatua za haraka ili kukomesha hali hiyo na kuruhusu watoto waendelee na masomo yao. Mengi zaidi ni ripoti yake Krovisi Nyonghuru.
Huyo ni mtoto mwenye umri wa miaka 13 anayeshuhudia kuwa aliacha shule tangu mwaka wa kwanza. Anaishi katika kijiji cha Mugerama, kata na tarafa ya Nyanza, mkoani Burunga. Kwa mujibu wake, ukosefu wa vifaa vya shule ndio chanzo kikuu cha kuacha masomo. Ingawa baadhi ya visa vya kuacha shule vinahusishwa na mienendo ya watoto, kwa mujibu wa mkazi mmoja wa eneo hilo, umaskini unabaki kuwa sababu kuu inayowazuia wanafunzi wengi kuendelea na masomo yao. Hali hiyo inathibitishwa na Mboni Mhamatie, mkurugenzi wa shule ya msingi Mugerama ya pili, ambaye anaeleza kuwa karibu watoto 100 wameacha shule katika mwaka wa masomo uliopita. Shirikisho la kitaifa la mashirika yanayojihusisha na masuala ya watoto FENADEB mkoani Burunga pia linaonya kuhusu kuwepo kwa watu wanaowadanganya watoto na kuwahamasisha kuacha shule kwa lengo la kuwapeleka nje ya nchi. Erike Ukeneza, mratibu ndani ya shirikisho hilo, anatoa wito wa utekelezaji mkali wa sheria ili kuadhibu wahusika wa vitendo hivyo. Kauli hiyo inatolewa pia chama cha FVS maarufu Marafiki wa watoto. Dieudonne Manamha, mratibu wa chama hicho, anasisitiza umuhimu wa hatua za pamoja hususan kwa kushirikiana na mamlaka za utawala ili kupunguza visa vya kuacha shule na kupambana na biashara haramu ya watoto. Ifahamike kuwa baadhi ya wazazi na wakuu wa shule wanataka kuimarishwa kwa mpango wa chakula shuleni, wakiona kuwa ni njia madhubuti ya kuzuia wanafunzi kuacha masomo.
Shukrani Kovrisi Nyonghuru. Na mkurugenzi wa idara ya elimu na ufundishaji huko mkoani Burunga, Ndikumana Elias, anasema kuwa juhudi zinaendelea ili kupunguza idadi ya watoto wanaoacha shule. Anatoa wito kwa viongozi wa utawala kuanzia ngazi ya vijiji kushiriki katika kubaini sababu za msingi zinazosababisha watoto hao kuacha shule. Elias Ndikuriwa anawahimiza wazazi kuongeza usimamizi na ufuatiliaji wa karibu kwa watoto wao ili kuhakikisha wanaendelea na masomo.
Habari za kimataifa.
Baadhi ya wakulima kutoka nchini Tanzania wanaomba serikali kuhakikisha na wasajili sambamba na kuwapatia namba za usalishaji ili waweze kupata pembejeo za kilimo kupitia mfumo wa ruzuku ya serikali, hususan katika kipindi hiki kuelekea msimu mpya wa kilimo. Wakulima hao kutoka katika baadhi ya vijiji vya Musomo mkoani Mara wamesema licha ya serikali kuwasisitiza kujisajili kwenye mfumo huo, lakini upatikanaji wa namba baada ya usajili umekuwa ni changamoto. Hawa ni wamoja wao.
Nilisajili mwaka ndio nimesahau, lakini walipoanza kipindi cha kwanza nilisajili mara ya kwanza sikuweza kupata namba ya mkulima. Hasa nifanye nini ili nipate namba ya mkulima? Ningewaomba Wizara ya Kilimo watu watupe namba ya usajili nipate namba ya mkulima niweze kujiunga na wenzangu naweza nikapata mkopo niweze kulima.
Mimi nilijisajili lakini sijapata namba ya mkulima, sikupata namba ya mkulima mpaka leo. Kwa hiyo naomba mtuletee tujisajili tupate namba za wakulima, kila mtu apate namba ya mkulima, tupate namna ya kuchukua mbolea na mbegu. Ukifika mwezi wa kwanza tuanze kulima.
Mbolea ikifika huwa napata vizuri sana, kwa sababu nikishafika tu wasisumbuliwi kwa sababu ya kujisajili vizuri sana. Lakini sasa tatizo wakati fulani mbolea zinapungua, zinaisha.
Tunafanya njia nyingine ya kuonyesha mashamba darasa, kwa tunashirikiana na halmashauri mbalimbali pale ambapo kuna kuwa na mashamba darasa yao, tunapeleka mbolea zetu. Na tunafanya hivyo kwa sababu hiyo ndio njia sahihi ya mkulima kuona namna mbolea zinavyowekwa na namna mbolea zile zinavyoweza kuzalisha. Kwa hiyo hizo ni taratibu mbalimbali ambazo tunazitumia sisi kuweza kutoa elimu lakini kufikisha mbolea sokoni.
Na kwa upande wake Samson Peneja, mkurugenzi msaidizi idara ya mazao sehemu ya pembeji kutoka Wizara ya Kilimo, anawasitiza wakulima hao ili kuondokana na changamoto hiyo wanapaswa kuhuisha namba zao ili kurudishwa kwenye mfumo. Tumsikilize.
Kuna baadhi ya wakulima walikusha jisajili wakapatiwa namba, lakini pengine wakabadilisha namba ya simu. Kwa tunawasisitiza wakulima wale ambao walibadilisha namba na hivyo hawana namba ile ya mkulima, waende wakahuishe taarifa zao kwa maafisa ugani. Kuna baadhi ya wakulima wengine walipokea message lakini kwa bahati mbaya wakawa wamefuta ile namba, warudi kwa maafisa ugani wao ili waweze kupatiwa namba ya simu. Taarifa zao ziko kwenye mfumo na wanaweza kupata namba zao kama ambavyo walijisajili katika mfumo. Lakini kuna baadhi ya wakulima wengine unakuta kwamba pengine katika usajili waliandika ekari chache na sasa wameongeza maeneo ya uzalishaji, wanaruhusiwa kwenda kuhuisha taarifa zao za wakulima.
Naam, nchini Nigeria watoto zaidi ya 100 waliotekwa nyara kutoka shule ya Kikatolika katika jimbo la Niger waliachiliwa wiki iliyopita. Hii ilikuwa faraja kubwa kwa familia zao, lakini furaha yao haikuwa kamili kwani zaidi ya wanafunzi 200 bado wanashikiliwa mateka msituni na wanatekaji nyara zao. Baada ya wiki kadhaa za kushikiliwa mateka, watoto hao waliachiliwa huru, walirudi Jumatatu jioni Disemba 8 katika shule ya St. Mary's, shule ilo hilo ambapo walitekwa nyara ili kuungana tena na wazazi wao. Mamlaka haijatoa maoni yoyote kuhusu mazungumzo yanayowezekana au malipo ya fidia. Shule ya St. Mary bado imefungwa. Hakuna tarehe ya kufunguliwa tena kwa shule hiyo ambayo imetengazwa. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mwisho wa taarifa hii ya habari. Shukrani kwa nyinyi wote mlisikiliza. Shukrani kwa fundi mitambo Albert Nduwayo. Na nyinyi, mimi Brenda Irambona, nimekuwa nawasomea tangazo la taarifa hii ya habari. Bakieni salama.